Thelonious Monk, John Coltrane, δύο εξαιρετικοί άνθρωποι, δύο εξαιρετική μουσική, οι καλύτεροι των καλύτερων που έχουν περάσει ποτέ από αυτό το πλανήτη. Και μια καλή φίλη μας θυμίζει ότι σαν σήμερα πίεζε, έφυγαν δύο πολύ μεγάλοι ζωγράφοι, ο Γιάννης Φινοέλης και ο Δημήτρης Μηταράς.
Ναι.
Έχουμε όμως, θα μιλήσουμε σήμερα εδώ για τη λογοτεχνία, γιατί έχουμε έναν άνθρωπο με πολλές ιδιότητες, αλλά θα κρατήσουμε την βασική ιδιότητά του, που είναι ένας φλογερός ερασιτέχνης, λογοτέχνης, ο οποίος έχει γράψει αρκετά βιβλία τα τελευταία χρόνια, που μας έχουν ταξιδέψει σε άλλους ορίζοντες από αυτό που υπάρχει σήμερα, τουλάχιστον πάνω ως σύννεφο στη χώρα. Είναι ο Δημήτρης ο Βλάχος, είναι σύμβουλος φιλολόγων του νομού Ροδόπης, αλλά εμείς τον έχουμε αγαπήσει πολύ περισσότερα με την ωραία ιδιότητα του ερασιτέχνη λογοτέχνη, με εξαιρετικά βιβλία. Και το τελευταίο βιβλίο έχει το τίτλο «Εδώ ήταν η Τρία μου», όπου η Τρία συνδέεται με τη Βαρκελόνη. Δύο αγαπημένες περιοχές. Πολύ καλημέρα σας και καλώς ήρθατε. Για πρώτη φορά στην Κομωτινή, στην ελληνική ραδιοφωνία της Κομωτινής, έτσι.
Για πρώτη φορά και στο χώρο αυτόν που δημιουργεί σε μένα κάποιο δέος, έτσι. Το οποίο δέος βέβαια αμβλύνεται, γιατί νιώθω ότι βρίσκομαι μαζί με φίλους, έτσι. Mm-hmm. Και ευχαριστώ και εγώ για την πρόσκληση και για τα καλά λόγια και τα υπερβολικά.
Και έχετε και πολύ ωραία φωνή, κύριε Βλάχο.
Α, ευχαριστώ. Ευχαριστώ.
Ευαγγελία.
Mm-hmm. Ευχαριστώ.
Ο λόγος που σας καλέσαμε σήμερα εδώ, δεν είχαμε προλάβει μάλλον την πρώτη παρουσίαση για τον Τεβάντες και το βιβλίο του, το εξαιρετικό, το Δόν και Χιώτη, που είχε γίνει εδώ. Ένα αφιέρωμα που ήταν για τα 400 χρόνια. Έχουμε συμπληρώσει και τον ένα χρόνο, πλέον 401 χρόνια σαν σήμερα από την γέννηση του Τεβάντες. Σήμερα παρουσιάζεται, έτσι θα έλεγα, όλο το έργο, το ελληνικές φιλοσοφικές και μυθολογικές ψηφίδες, το Δόν Κιχώτη, παιδαγωγική διάσταση του έργου. Εμείς θα θέλαμε να μας πείτε και τη σημειολογία του Δόν Κιχώτη στην δυτική λογοτεχνία και όχι μόνο.
Μάλιστα. Λοιπόν, καταρχήν, ό,τι είναι για μας η Ιλιάδα είναι για τον ισπανόφωνο κόσμο ο Θερβάντες και ο Δόν Κιχώτης. Αυτό σημαίνει ότι για μας είναι ένα έργο δύσκολο. Είναι ένα έργο που κάποιος πρέπει να έχει μοιηθεί. Μας ξεπερνάει. Και με το έργο αυτό θεμελιώνεται η ισπανική γλώσσα, έτσι. Mm-hmm. Είναι ένα έργο που ανήκει στον δυτικό κανόνα, σύμφωνα με τον Harold Bloom. Ο Harold Bloom, θεωρητικός λογοτεχνίας, που έχει γράψει ένα καταπληκτικό έργο, ο Δυτικός Κανόνας, αναφέρεται στο Δον Κιχώτη και τονίζει ότι αυτό το έργο εντάσσεται σε αυτό που ονομάζουμε Δυτικό Κανόνα.
ΕΡΤ Κομωτινής 98,1 στα FM και στους 1404 στα Μεσαία. Porque tanto perderse, tanto buscarse, sin encontrarse. Me encierran los muros de todas partes. Barcelona, te estás equivocando. No puedes seguir inventando que el mundo sea otra cosa y volar como mariposa. Barcelona, haz un calor que me deja fría por dentro con este vicio de vivir mintiendo. Qué bonito sería tu mar si supiera yo nadar. Barcelona, mi mente está de cara de gente extranjera, conocida, desconocida. He vuelto a ser transparente, no existo más. Barcelona, siendo esposa de tus ruidos, tu laberinto extrovertido. No he encontrado la razón porque me duele el corazón. ¿Por qué es tan fuerte que solo podré vivirte en la distancia y escribirte?
Αφού είχαμε και την γεύση από, από τις ειδήσεις από το πρώτο πρόγραμμα.
Α, νόμιζα είπες ότι πήγαμε Μπαρσελόν.
Αφού πήγαμε για μια βόλτα, τουλάχιστον μουσικά Μπαρσελόν. Με την καρδιά μας στην Βαρκελόνη. Εκεί, όπου εκεί είναι η τρία του Δημήτρη Βλάχου, γιατί θα μιλήσουμε σε λίγο γι' αυτό. Πάμε όμως να μιλήσουμε για τη σημερινή παρουσίαση λίγο και τη σημασία του Θεβάντες για, για τη δυτική λογοτεχνία.
Μάλιστα. Λοιπόν, έλεγα ότι ο Δον Κιχώτης του Θεβάντες είναι ένα έργο κεφαλαιόδου σημασίας για τον δυτικό κόσμο. Σε όλο τον ισπανόφωνο κόσμο αλλά και στον αγγλόφωνο κόσμο το 2016 ήταν ένα έτος αφιερωμένο στη μνήμη του Σέξπιρ και του Θεβάντες. Πεθαίνουν αυτοί οι δύο τον ίδιο χρόνο και μάλιστα η παράδοση θέλει να πεθαίνουν την ίδια μέρα. Δεν είναι ακριβώς έτσι. Δεν πεθαίνουν την ίδια μέρα, γιατί υπάρχει διαφορά μέσα στο Γρηγοριανό και το Ιουλιανό ημερολόγιο. Αλλά και μόνο η σύνδεση
και η σύμπτωση.
Αυτή και η σύμπτωση. Ό,τι είναι ο Σέξπιρ για τον αγγλόφωνο κόσμο, είναι ο Θεβάντες για τον ισπανόφωνο κόσμο. Τώρα, γιατί ο Θεβάντες? Θα μπορούσα να θέσουμε ένα τέτοιο ερώτημα.
Να το θέσω αλλιώς εγώ, ναι. Ο Καμί, ένας σπουδαίος δημοσιογράφος και άλλα, ένας πολύ σπουδαίος συγγραφέας, είχε πει ότι εμείς γράφουμε τις αιμονές μας. Εσείς έχετε και μια αιμονή με τον Θεβάντη, θα έλεγα εγώ.
Ίσως παίζει ρόλο και η ηλικία. Ο Θεβάντες, όσο και μας φαίνεται περίεργο, το Δον Κιχώτη τον γράφει, παρόλο που έρχεται ένα έργο ας πούμε παιδικό, αυτή την εικόνα έχουμε προς τα έξω, έτσι, αυτό το έχουμε δει σε κινούμενα σχέδια, το γράφει στα 57 του χρόνια το πρώτο μέρος, γιατί έχουμε δύο έργα. Το πρώτο μέρος το εκδίδει στα 1605 και το δεύτερο μέρος 10 χρόνια μετά, στα 1615. 57 χρονών είναι στα 1605 και 67 είναι στα 1615 και τον επόμενο χρόνο πεθαίνει. Άρα λέω, γιατί αυτή η μονή? Ίσως είναι ένα έργο ωριμότητας, και επειδή όταν κάποιος περνάει τον κάβο των 50, έτσι, αλλά είναι ακόμα γερός και νέος, δηλαδή νέος από την άποψη των ενδιαφερόντων, έτσι, και της ανησυχίας, βλέπει τα πράγματα αλλιώς. Ίσως λοιπόν ηλικιακά, πλησιάζοντας κι εγώ την ηλικία του Θεβάντες, πριν γράψει βέβαια το πρώτο μέρος, έτσι, βλέπω αλλιώς τα πράγματα και πάντα μαθαίνουμε από τους δασκάλους, έτσι, και ακόμη κι αν δεν είναι στη ζωή, έτσι, το έργο τους μιλάει. Το λέει και ο Σεφέρης, πρέπει να μιλήσουμε και με τους νεκρούς μας, έτσι. Άρα ξεκίνησα όλοι. Κάτι διαβάσαμε από το Θεβάντες. Κανείς δεν τον είχε διαβάσει ολόκληρο. Όπως κανείς δεν είχε διαβάσει και ολόκληρη την Ιλιάδα. Ακόμα και στους δικούς μας δεν έχουν διαβάσει ολόκληρη την Ιλιάδα, ούτε ολόκληρη την Οδύσσεια. Κάτι έχουμε διαβάσει από αυτά. Το ίδιο σημαίνει και με τον Δον Κιχώτη. Είναι έργα αυτά στα οποία επιστρέφει κάποιος όταν έρθει το πλήρωμα του χρόνου και η ηλικία. Mm-hmm. Γι' αυτό.
Για σας τι συμβολίζει το βιβλίο το συγκεκριμένο και τι συμβολίζουν οι πρωταγωνιστές του βιβλίου αυτού, ο Δον Κιχώτης και ο Σάντσο, στη σημερινή εποχή, να το συνδυάσουμε και με τη σημερινή ημέρα?
Ναι, λοιπόν, κοιτάξτε, πρώτα απ' όλα αυτό το έργο θεμελιώνει το νεότερο ευρωπαϊκό μυθιστόρημα. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει έχουμε πολλά πρόσωπα, πολλές φωνές, πολλές γλώσσες, αυτά που χαρακτηρίζουν και την εποχή μας. Προδρομικά τα βρίσκουμε αυτά στο έργο. Επίσης, βλέπουμε αυτό που ονομάζουμε προοπτικισμός. Αλλιώς βλέπει τα πράγματα ο Σάντζο, αλλιώς τα βλέπει ο Δον Κιχώτης, αλλιώς τα βλέπει το κάθε ένα πρόσωπο από τα πολλά του έργου. Αυτό επίσης το φέρνει κοντά στην εποχή μας. Ας πούμε, επειδή ανέφερα την Οδύσσεια, η Πινελόπη και ο Οδυσσέας είναι ένα ιδανικό ζευγάρι, έτσι, μιλούν την ίδια γλώσσα, αλλά στον Δον Κιχώτη άλλη γλώσσα μιλάει ο Σάντζο, άλλη γλώσσα μιλάει ο Δον Κιχώτης. Ο Δον Κιχώτης μιλάει τη γλώσσα, ας πούμε, του υποτικού ιδεώδους. Ο Σάντζο μιλάει τη γλώσσα, ας πούμε, του λαού,
του λαϊκού ανθρώπου.
Του λαϊκού ανθρώπου στην εκδοχή του Πικαρέσκου, ας πούμε, δηλαδή αυτός που είναι με τις παροιμίες του, τον Γιόνι. Όμως στην πορεία αλλάζουν και οι δύο. Ο Δον Κιχώτης σαντζοποιείται, δηλαδή και ο Σάντζο κιχωτοποιείται.
Τι ωραία.
Δηλαδή ο Δον Κιχώτης προσγειώνεται στην πραγματικότητα και πεθαίνει στο τέλος, έτσι. Mm-hmm. Πεθαίνει λογικός, απαρνούμενος στο παρελθόν του. Βρίσκει τα λογικά του, όπως λέμε. Αλλά βρίσκοντας τα λογικά του, ίσως βρίσκει και ότι δεν έχει νόημα, ας πούμε, να ζει κάποιος, έτσι, mm-hmm. σε αυτό. Βυθίζεται σε μελαγχολία, αυτό είναι η διάγνωση. Αυτή η διάγνωση κάνει και ο Σάντζο. Ο Σάντζο, από την άλλη μεριά, αλλιώς ξεκινάει και αλλιώς καταλήγει. Δηλαδή, υιοθετεί κάποιες από τις αρχές του αφέντη του, κυρίως που έχουν να κάνουν με τη τροχιά του βλέμματος. Δηλαδή, κάποια πράγματα αξίζουν και γι' αυτά πρέπει να αγωνίζεται κάποιος. Άρα αυτά όλα, μπορεί να με διακόψω όταν χρειαστεί κάτι, έτσι, γιατί έχετε...
Αλλά έχουμε πολύ χρόνο μέχρι εκεί, να ανησυχείτε. Νομίζω αυτά που λέτε αυτή την ώρα είναι πιο σημαντικά.
Αν τώρα θα λέγαμε, ας πούμε, τι έχει να πει αυτό το έργο για μας σήμερα. Μίλησα, αλλά θα μιλήσω και σήμερα στην διάλεξη στην Ξάνθη, στο Πακεθρά, για την παιδαγωγική αξία του έργου. Λοιπόν, αυτό το έργο τι μας διδάσκει, τι μας δείχνει. Πρώτα απ' όλα, μας δείχνει ότι τα πράγματα δεν είναι όπως φαίνονται.
Και δεν ήταν ποτέ.
Λοιπόν, ναι, δεν είναι όπως φαίνονται. Άλλο το φαίνεστε και άλλο το είναι. Αυτό βέβαια είναι από την εποχή του Δον Κιχώτη και εφ' εξής, η δουλειά της λογοτεχνίας. Να μας δείχνει ότι τα πράγματα δεν είναι όπως φαίνονται. Επίσης, τι άλλο μας δείχνει, ότι θα μπορούσαν να είναι και αλλιώς τα πράγματα. Αρκεί να σκεφτούμε και να τα δούμε αλλιώς. Το άλλο που είπα πιο μπροστά είναι ο προοπτικισμός, δηλαδή ο καθένας βλέπει τα πράγματα μέσα από το δικό του ορίζοντα κατανόησης. Άρα, αν θέλουμε να κάνουμε χωριό, θα πρέπει να βρούμε ένα κοινό τόπο. Με δεδομένο αυτό ότι δεν μιλούμε την ίδια γλώσσα, δεν βλέπουμε τον ίδιο τρόπο τα πράγματα, απ' την άλλη όμως θέλουμε να ζούμε μαζί, κάτι πρέπει να γίνει εδώ πέρα. Επίσης είναι ένα έργο το οποίο, αυτό και έχει ενδιαφέρον, στηρίζεται πάνω στο δίπολο της του ονείρου και της αφύπνισης από το όνειρο, πάνω στο δίπολο της γοητείας και της απογοήτευσης, πάνω στο δίπολο της πραγματικότητας, έτσι, και της φαντασίας. Προσπαθώ αδέξια
να εμπλέκεται και φανταστικός έρωτας, έτσι.
Ναι, αυτό είναι και για τη Δουλσινέα που δεν την έχει δει ποτέ. Προσπαθώ με αυτές τις λέξεις να περιγράψω δύο αμετάφραστες λέξεις στα ελληνικά. Μεταφρασμένες είναι βέβαια στα λεξικά, αλλά το χάνουμε. Είναι η λέξη στα ισπανικά εγκάνιο, που σημαίνει απάτη, δόλος, όνειρο, illusion, θα το λέγαμε επίσης. Mm-hmm. Έτσι. Αληθοφανές, αυτό που φαίνεται αληθινό αλλά δεν είναι, και desengaño, που έχει να κάνει με την αφύπνιση, το να βγει κάποιος από την πλάνη, το ξύπνημα, και την απογοήτευση συχνώνως. Ας πούμε desengaño amoroso είναι η ερωτική απογοήτευση για αυτούς. Άλλωστε, η λέξη απογοήτευση έχει, το μισό κομμάτι της είναι η γοητεία, έτσι. Mm-hmm. Το γήτεμα, το μάγεμα. Mm-hmm. Απογοήτευση είναι το ξεμάγεμα. Λοιπόν, είναι ένα έργο το οποίο θεμελιώνεται πάνω σε αυτό το δίπολο. Ειδικά το πρώτο μέρος στηρίζεται πάνω θεμελιώνεται πάνω σε αυτή την γοητεία. Ο Δον Κιχώτης βλέπει, ξέρω εγώ, τους ανεμόμυλους για γίγαντες. Κάνει ό,τι κάνει, έτσι, και πιστεύοντας στο ιδανικό του. Είναι εκεί. Όχι πως παρατηρείται στο δεύτερο, αλλά αρχίζει σιγά σιγά και λαμβάνει υπόψη του τον νόμο της βαρύτητας που τον τραβάει προς τα κάτω. Το δεύτερο μέρος του Δον Κιχώτη, που οδηγεί και στο τέλος, και η απόλυτη, θα λέγαμε, απομάγευση έρχεται στο τέλος με το θάνατό του, που αποκηρύσει όλο το προηγούμενο, ας πούμε, παρελθόν του, εξομολογείται, δίνει τις συμβουλές αυτές που έχει να δώσει, και λέει τώρα πεθαίνω ως αυτός που ήμουν πριν, έχοντας βρει τα λογικά του. Άρα, επειδή αυτό το δίπολο της γοητείας και της απογοήτευσης έχει και πολιτική διάσταση, και επειδή αυτό το θέμα με αποσχόλησε στο βιβλίο μου, για το οποίο θα μιλήσουμε αργότερα, για τον πολιτικό έρωτα, και επειδή δεν ερωτεύονται μόνο πρόσωπα αλλά και κοινωνίες ολόκληρες, και το έχουμε ζήσει αυτό ιστορικά, έτσι, ερωτεύεσαι και θα λέγαμε,
μάλλον το πίθεσαι.
Ναι, ο έρωτας βασίζεται στην πειθό.
Μαγεύεσαι.
Ναι, η πειθό, το να πείθεσαι τι σημαίνει? Να μαγεύεσαι. Έτσι. Και πώς πείθεις? Πείθεις με τα λόγια. Κυρίως με τα λόγια πείθεις. Έτσι.
Υποσχέσεις που λέμε.
Ναι. Και αυτό το βιβλίο μας δείχνει επίσης αυτό που κάνει και η λογοτεχνία. Επειδή δεν μπορούμε να ζήσουμε 100 ζωές, έτσι, και επειδή όταν παίρνουμε αποφάσεις για τα πολιτικά ζητήματα πρέπει να έχουμε μαθητεύσει και κάπου. Αλλά πού να μαθητεύσουμε? Να, η λογοτεχνία, αυτή η λογοτεχνία, η μεγάλη κλασική και η δική μας η κλασική, έτσι, μας προσφέρουν αυτή τη μαθητεία, όπως έκανε, ας πούμε, το αρχαίο θέατρο στην Αθήνα, η τραγωδία. Η τραγωδία τι έκανε? Αυτά που δεν μπορούσαν να τα πούν, δεν μπορούσαν να τα αντιμετωπίσουν στην εκκλησία του Δήμου, δηλαδή στα πολιτικά σώματα που υπήρχαν, τα έφεραν στο θέατρο και τα δραματοποιούσαν και μιλούσαν με τη γλώσσα των μύθων, και με αυτόν τον τρόπο ζούσαν τι σημαίνει να παίρνεις μια λάθος απόφαση και να είσαι ο κρέοντας, ας πούμε. Το ζούσαν. Και επίσης έβλεπαν επίσης και το λάθος που κάνει και η Αντιγόνη, γιατί και αυτή κάνει τα λάθη της. Αυτά τα έβλεπαν. Δεν μπορούσαν αυτά να τα, θα λέγαμε, σκεφτούν στην πολιτική συνέλευσή τους, στο πολιτικό σώμα. Όταν όμως διαβάζεις λογοτεχνία, βλέπεις θέατρο, τότε μπαίνεις σε μια άλλη στάξη ως πραγματικότητα. Λοιπόν, σε αυτή την πραγματικότητα όλα είναι αλλιώς. Έτσι. Είναι σαν να βλέπεις ένα όνειρο με ανοιχτά μάτια. Και στα όνειρά μας μαθαίνουμε. Όταν κοιμόμαστε, βλέπουμε όνειρα. Τα περισσότερα τα ξεχνάμε, δεν τα θυμόμαστε. Το πρωί ξυπνάμε με καλή ή κακή διάθεση. Κάτι σημαίνει αυτό. Αλλά ακόμη και στα όνειρά μας μαθαίνουμε. Φανταστείτε λοιπόν αυτό που κάνει ο Δον Κιχώτης, ο θορυβάνης του Δον Κιχώτη του, αυτό που κάνει η λογοτεχνία γενικότερα. Έτσι. Είναι να μας προσφέρει αυτή τη μαθητεία σε ζητήματα που έχουν να κάνουν με την συμβίωσή μας, με αυτά που αφορούν την πολιτική κοινότητα, με αυτά που έχουν να κάνουν με την ανθρώπινη συνθήκη εν γέννη. Θα λέγαμε.
Εγώ, διακόπτοντας σας, θέλω να συνδέσουμε λίγο το έργο του Τεβάντες και το βιβλίο του Ντον Κιχώτης. Η αιμονή οδήγησε και σε μια συγγραφή δικού σας βιβλίου, όπου επιλέξατε δύο διαφορετικές περιοχές που όμως, αν τα συνδυάσει κανείς και διαβάσει προσεκτικά το βιβλίο, νομίζω ότι έχουν και μια σχέση μεταξύ τους. Εδώ ήταν η τρία μου. Είναι η παραλία της Βακελώνης, όπου εκεί γίνεται η μονομαχία.
Μάλιστα. Χαίρομαι, Σαμί, που μου ζητάς να μιλήσουμε γι' αυτό. Άλλωστε, είσαι από τους πρώτους που διάβασαν το βιβλίο.
Η μονομαχία είναι εξαιτίας ενός έρωτα. Ένας φανταστικό έρωτα, έτσι. Ναι,
ναι. Αλλά δεν αφήνει κανένα βιβλίο. Ναι. Όλα τα διαβάζει. Βιβλιοφάγος.
Αυτό είναι πολύ καλό. Και αφού έχει καλό σύστημα μεταβολισμού, γιατί είναι. Ας μην ξεχνάμε και ότι ο Δον Κιχώτης είναι βιβλιοφάγος. Αλλά η βιβλιοφαγία του, και μάλιστα η συγκεκριμένη βιβλιοφαγία του, του άρεσαν τα υποτικά μυθιστορήματα που μιλούσαν για έρωτας και όλα αυτά. Τον οδήγησε στην τρέλα. Ναι, μπράβο, τον οδήγησε στην τρέλα. Εκεί, και πάλι είναι σημαντικός ο Δον Κιχώτης, γιατί θεματοποιεί την ανάγνωση της λογοτεχνίας. Ξεκινάει από αυτό. Διαβάζοντας όλα αυτά, στο τέλος λέει, στέγνωσε το μυαλό του, έτσι, και παντού έβλεπε, ξέρω εγώ, τον κόσμο αυτόν που πια δεν υπήρχε. Για τη βιβλιοφαγία επομένως, αλλά εδώ χρειάζεται να ελέγχουμε το ότι τσιμπάμε, αλλά δεν μπορούμε να το ελέγξει πάντα.
Ήθελα να σας ρωτήσω όμως με το χέρι στην καρδιά, γιατί επιλέξατε την τύρια που είναι, ας πούμε, η τιμένη ενός αρχαίου πολιτισμού σε έναν πόλεμο, επίσης έτσι περίεργο.
Κοιτάξτε. Η τρία που ήταν στην ουσία εμφύλιος πόλεμος, έτσι, από τους πρώτους εμφύλιους πολέμους μεταξύ των Ελλήνων.
Λοιπόν, δεν θα λέγαμε ότι είναι εμφύλιος, αλλά το περίεργο είναι ένας πόλεμος των Ελλήνων με τους Τροές.
Μα οι οποίοι, και
βέβαια,
νέοτα,
οι οποίοι βέβαια Τροές μιλάνε ελληνικά. Ναι. Έτσι είναι. Λοιπόν, οι Τρόες δεν είναι Έλληνες, έτσι, γι' αυτό και κάνουν εκστρατεία εναντίον τους. Παρ' όλα αυτά όμως μιλούν ελληνικά. Πέρα από αυτό, στους Τρόες αποδίδονται αξίες πολλές φορές ανώτερες από αυτές που έχουν οι Έλληνες. Ας πούμε, ο Έκτορας είναι πολύ πιο συμπαθής από τον Αχιλλέα. Ο Έκτορας που υπερασπίζεται την πατρίδα του, έτσι, και δεν έχει μάνα μια θεά, έτσι, να έχει τα μέσα δηλαδή. Τώρα, για ποιο λόγο η σύνδεση.
Κοιτάξτε, νομίζω η Βακελόνη και η Τρία είναι δύο, ας πούμε, κοινές αδυναμίες μας.
Λοιπόν, λέει ο Σαμί τώρα, εκείνος αν έχει τις αιμονές του. Λοιπόν, εδώ είναι ωραίο. Ο καθένας μπορεί να διαγνώσει τις αιμονές του άλλου, κοιτώντας τον καθρέφτη του μέσα που έχει και αυτός.
Ή να δει μέσω των αιμονών του άλλου τις δικές του.
Ναι, βέβαια, ναι. Mm-hmm. Γι' αυτό μας ενθουσιάζει. Τι ξέρουμε, δηλαδή μας ενθουσιάζει αυτό που ήδη ξέρουμε, αλλά το ξεχάσαμε. Έτσι. Αυτή είναι η πλατωνική θεώρηση. Τα ξέρουμε όλα, αλλά τα έχουμε ξεχάσει. Συναντούμε κάποιους ανθρώπους, διαβάζουμε ένα βιβλίο και εκείνη τη στιγμή το θυμόμαστε. Και λέμε, τι ωραία που το έγραψε ο Σαμί, τι ωραία που το είπε ο Σαμί. Έτσι. Ο Σαμί το είπε ωραία, γιατί το έχεις εσύ μέσα σου. Και τώρα αυτό ξύπνησε. Έτσι.
Αλλά ας πάμε σε εσάς. Εσείς γιατί επιλέξατε να συνδυάσετε αυτά τα δύο στοιχεία.
Εγώ δεν είμαι ισπανιστής, δηλαδή οι σπουδές μου δεν έχουν να κάνουν με την ισπανική γλώσσα, φιλολογία, πολιτισμό. Έτσι. Οι δικές μου οι σπουδές έχουν να κάνουν, ας πούμε, με την ελληνική φιλολογία, με τους δικούς μας κλασικούς. Άρα από εκεί ξεκίνησα. Ξεκίνησα δηλαδή αναγνωρίζοντας στο Δον Κιχώτη μέσα τις ελληνικές φιλοσοφικές, μυθολογικές, λογοτεχνικές ψηφίδες. Δεν ξεκίνησα ως, ας πούμε, Μεξικάνος έχοντας την κληρονομιά των Αζδέκων να διαβάσω το Δον Κιχώτη και να βρω εκεί πέρα την κοινή ισπανική μας κληρονομιά.
Τι βρήκατε λοιπόν?
Λοιπόν, βρήκα λοιπόν το εξής, ότι, και εδώ δικαιώθηκε και ο Νίτσε, ότι όλα ξεκινούν από τον Όμηρο στη λογοτεχνία. Όλα ξεκινούν από τον Όμηρο. Γι' αυτό λέει και ο Νίτσε, κλασικός φιλόλογος, έτσι, φιλόσοφος μετά, ότι μάταια οι ποιητές, όλοι οι ποιητές, προσπάθησαν να τα βάλουμε τον Όμηρο. Πάντα έβγαινε νικητής. Και γιατί έβγαινε νικητής? Γιατί ήταν ο πρώτος.
Και ο πρώτος μεγάλος παραμυθάς.
Και ο πρώτος μεγάλος παραμυθάς, δίνοντας στο παραμύθι όλες αυτές τις διαβαθμίσεις, έτσι. Να μην ταυτίζουμε δηλαδή το παραμύθι με το ψεύδος. Όχι. Ο Όμηρος είναι όλα. Ο Όμηρος είναι όλα. Λοιπόν, άρα ξεκινώντας εγώ τώρα, από διαβάζοντας και τα δύο, και τον Δον Κιχώτη και τον Όμηρο που τον ξέρω, είδα ότι υπάρχει μια σύνδεση που έχει να κάνει με τον τόπο. Δηλαδή, ο τόπος από μόνος του παράγει ένα νόημα. Ας πούμε, ένα ακρογιάλι, που είναι ένας τόπος συνάντησης της θάλασσας με τη στεριά, είναι ένας οριακός τόπος. Έτσι. Μπροστά έχουμε την απαραντοσύνη της θάλασσας, την απειρότητα. Και πίσω μας έχουμε την περατότητα της στεριάς. Ξέρουμε ότι οι θεοί, ας πούμε, συναντούσαν τους θνητούς σε τέτοιους τόπους. Δηλαδή, και όταν είναι μόνοι τους όμως, όχι με κόσμο.
Ναι, σε απόμεους.
Και να είναι μόνος του άλλος, είναι σημαντικό αυτό. Ας πούμε, εκεί συναντάει ο Αχιλλέας τη μητέρα του και της κάνει τα παράπονά του. Η μητέρα του είναι θαλάσσια θεότητα. Εκεί τη συναντάει μόνος. Είδα ότι ο Δον Κιχώτης Το πιο σημαντικό κατά τη γνώμη μου γεγονός του έργου το τοποθετεί σε ένα ακρογιάλι. Γιατί λέω το πιο σημαντικό γεγονός?
Γιατί μονομαχία εκεί.
Μπράβο. Στο ακρογιάλι λοιπόν της Βαρκελόνης γίνεται μια μονομαχία η οποία κρίνει τα πάντα για τον Δον Κιχώτη. Κρίνει αν θα συνεχίσει να είναι ο περιπλανόμενος υπότης ή αν θα επιστρέψει στο χωριό του και να ζήσει μια ασήμαντη ζωή ιδαλγού. Εκεί λοιπόν στην παραλία της Βαρκελόνης, στην Πλάγια de la Barceloneta που λέμε σήμερα, που υπάρχει και αυτό το τριγωνικό μνημείο, τι είναι δεν ξέρω τι, σαν πανί που φαίνεται, για τους Ολυμπιακούς αγώνες ήταν γνωστό. Εκεί λοιπόν ο Δον Κιχώτης συναντάει έναν άλλο υπότη, ο οποίος δεν είναι υπότης, είναι κάποιος χωριανός του, ο οποίος έχει μεταμφιεστεί υπότης, θέλει να τον φέρει στα λογικά του, οπότε δίνεται και αυτός υπότης, το συναντάει εκεί και του λέει ο αντίπαλος, ο υπότης του άσπρου φεγγαριού της Λευκής Σελήνης, γιατί πάνω στην ασπίδα του είχε τη Λευκή Σελήνη. Δεν προχωράς, θα μείνουμε εδώ. Αν σε νικήσω, λέει ο υπότης της Λευκής Σελήνης, θα απαρνηθείς τα ειδώη της υποσύνης, θα επιστρέψεις στο χωριό σου και θα δεχτείς ότι η Δουλτσινέα σου δεν είναι η ομορφότερη γυναίκα του κόσμου, αλλά είναι η δική μου δέσποινα, την οποία εγώ υπηρετώ, την οποία ούτε καν και αυτός δεν ξέρει γιατί δεν υπάρχει, όποια και αν είναι, του λέει. Mm-hmm. Λοιπόν, αν πάλι νικήσεις εσύ Δον Κιχώτη, τότε μπορείς να μου πάρεις τη ζωή. Ο Δον Κιχώτης δεν έχει άλλη επιλογή.
Το αποδέχεται φυσικά.
Λοιπόν, αποδέχεται και όπως γίνεται συνήθως σε όλες τις τα περιστατικά, ο Σάντσο δεν έχει δέσει και καλά τη σέλα, ας πούμε, πέφτει από το άλογο, βρίσκεται ο αντίπαλος πάνω του με το κοντάρι και λέει λοιπόν τώρα ή θα δεχτείς αυτά που είπαμε, έτσι, ή θα σου πάρω τη ζωή. Και λέει ο Δον Κιχώτης που μας εκπλήσει, θα αποσυρθώ από τα έργα της υποσύνης γιατί αυτό το υποσχέθηκα, αλλά δεν δέχομαι ποτέ ότι υπάρχει ωραιότερη γυναίκα και ευγενέστερη από τη Δουλτσινέα, την οποία δεν την είχε δει ποτέ. Πάρε μου λοιπόν τη ζωή, έτσι, αφού μου πήρες και την τιμή. Εδώ δηλαδή βλέπουμε ότι είναι έτοιμος να πεθάνει για κάτι που δεν το έχει δει, δεν το έχει αγγίξει, δεν έφτασε ποτέ να έχει μια επαφή μαζί του.
Εξάλλου ο έρωτας είναι η κινητήρια μοχλός της ζωής, έτσι, ακόμα και αν είναι φανταστικός.
Την έχει στο μυαλό του, απλά δεν είναι στην, με σάρκα και οστά, ας πούμε.
Ναι, είναι ας πούμε ο έρωτας στην πλατωνική του εκδοχή.
Πιο πλατωνική δεν γίνεται.
Ναι, πώς ξεκινάνε, δηλαδή μέσα εκεί, ας πούμε, θεωρεί, ας πούμε, ο Δον Κιχώτης ότι τη Δουλτσινέα του την έχουν μαγέψει οι μάγοι. Ας πούμε, έχουμε μια συνάντηση Δον Κιχώτη με τη Δουλτσινέα. Έχουμε μια συνάντηση με μια χωριάτισσα. Ο Δον Κιχώτης στέλνει το Σάντζο στο Τοβόζο, ένα χωριό, που εκεί λέει είναι η Δουλτσινέα μου. Λέει, τι, εσύ που την ξέρεις, λέει, αφέντη. Λέει, άκουσα για αυτήν κάπου, μιλάνε για αυτήν. Και άρα αυτή εκεί είναι η απόλυτη ομορφιά. Θέλω να πάω να τη βρεις και να της πεις ότι ο κύριος μου θέλει να του δώσετε την ευχή σας, ας πούμε, για να συνεχίσει τα έργα αυτά και τα οποία τα αφιερώνει σε εσάς. Έτσι κι αλλιώς. Ο Δον Κιχώτης λέει, και πού να μπω μέσα σε ένα χωριό, τέλος πάντων, να ψάχνω να βρω μια Δουλτσινέα και που είναι. Σκέφτηκε τι να κάνει, πονηρός κι αυτός. Είπαμε, έχει την πονηριά του λαϊκού ανθρώπου. Επιστρέφει πίσω, βλέπει κάποιες χωριάτισες πάνω στα μουλάρια τους. Επιστρέφει γρήγορα και λέει, αφέντη, λέει, την είδα και έρχεται τώρα εδώ, έρχεται αυτή εδώ. Αυτός, ο Δον Κιχώτης, έπαθε σοκ, ας πούμε. Μόλις βλέπει μπροστά, λέει, καλά, λέει, αυτές είναι, λέει ο Δον Κιχώτης. Αυτές, λέει, είναι χωριάτισες. Πάνω σε γαϊδούρια, μουλάρια, ανεβασμένες, ας πούμε. Είναι αυτή και η φίλη της δίπλα. Λέει, καλά, δεν βλέπεις. Αρχίζει και τώρα κάνει, εφαρμόζει την τεχνική του κυρίου του. Μα δεν βλέπεις, λέει, αφέντη, πάνω στο άλογο, τη φοράδα, ας πούμε. Δεν βλέπεις την ομορφιά της, την ευγένειά της. Μα τι ευγένεια, λέει, δεν βλέπεις. Οπότε καταλήγει ο Δον Κιχώτης ότι οι μάγοι που θέλουν να τους στερήσουν τη δόξα αλλάζουν την πραγματικότητα. Ας πούμε, βρίσκεται μπροστά στους γίγαντες και τους κάνει τους γίγαντες ανεμόμελους. Βρίσκεται μπροστά, ας πούμε, στην ομορφιά της ζωής του, έτσι, και την μεταμορφώνουν σε μια χωριάτισσα. Αυτοί, λέει, μαγεύουν τα πάντα για να τον κάνουν, να τον βασανίζουν. Γι' αυτό, ξαναλέμε πάλι, όλος ο Δον Κιχώτης και στο έργο πάλι τονίζεται μέσα, στηρίζεται σε αυτό το παιχνίδι της, του απατηλού, έτσι.
Mm-hmm. Το οποίο όταν φεύγει όμως, όταν φεύγει και αυτό, χάνεται το νόημα.
Ναι, όταν φεύγει, βυθίζεται στη μελαγχολία. Mm-hmm. Αυτό ας το προσέξουμε λίγο. Στην αρχή η συμβουλή ήταν, γιατί να διαβάζουμε ποτικά μυθιστορήματα, να διαβάζουμε για να μην μας καταβροχθεί η μελαγχολία. Έτσι. Σε έναν κόσμο ανούσιο και άνευ νοήματος και πεζό και όλα αυτά. Και στο τέλος, όταν θα λέγαμε παρετείται από την ανάγνωση των υποτικών μυθιστορημάτων, βυθίζεται στη μελαγχολία. Δεν έχει λόγο πια να ζει. Εδώ τώρα το συγκεκριμένο, για να κάνω αυτές τις παρεκβάσεις, και είναι κουραστικές, αλλά το υφίσταται κάποιος αυτό. Λοιπόν, εδώ τώρα, στο εδώ ήταν η τρία μου, σύνδεση Τρίας και Βαρκελόνης. Το θέμα είναι το εξής. Όπως στο ακρογιάλι της Τρίας ο Αχιλλέας συναντά το πεπρωμένο του και παίρνει την απόφαση, παρά τις προειδοποιήσεις της μητέρας του, να εκδικηθεί το θάνατο του φίλου του Πάτροκλου, σκοτώντας τον Έκτορα, άρα και με αυτόν τον τρόπο να οδηγηθεί στο δικό του θάνατο και στη δόξα, επιλέγει λοιπόν το θάνατο. Έτσι λοιπόν και ο Δον Κιχώτης, και μαζί με αυτό τη δόξα, έτσι λοιπόν και ο Δον Κιχώτης επιλέγει τη στιγμή αυτή την κρίσιμη, να μην αρνηθεί το ιδεώδες του, την ομορφιά της Δουλτσινέας, έτσι, και ας χάσει τη ζωή του. Γιατί πραγματικά στο εξής, ο Δον Κιχώτης θεωρείται πλέον νεκρός. Διότι έχοντας αποσυρθεί από τα έργα της υποσύνης, μη έχοντας όμως προδώσει το ιδανικό του, ας το κρατήσουμε αυτό εδώ πέρα το πράγμα. Δεν το πρόδωσε. Νικήθηκε, γιατί λέει, δεν έφτασε η δύναμη των μπράτσων μου να υπερασπιστεί την Δουλτσινέα. Mm-hmm. Νικήθηκε, αλλά και μέχρι το τέλος δεν αρνείται το ιδανικό. Άρα στο ακρογιάλι συναντούν το πεπρωμένο τους.
Θέλω μια φράση ακόμα για αυτό το βιβλίο, για να αφήσουμε το μυστήριο του βιβλίου να ταξιδέψει σε όσους μας ακούσαν αυτή την ώρα, για να το διαβάσουν κιόλας. Γιατί όμως η παραλία της Βαρκελόνης είναι η δική σου τρία?
Αυτή η φράση που παίρνεις είναι η φράση από τον Δον Κιχώτη τον ίδιο. Γι' αυτό έβαλα, μου έκανε εντύπωση, μα είναι καταπληκτικό, σαν μη σκέψου. Ένας Ισπανός βάζει τη φράση αυτή, «Ακί φούε τρόγια». Εδώ ήταν η τρία μου. Ποια είναι τα συμφραζόμενα? Ύστερα από την καταστροφή του, έτσι είναι, φεύγει από τη Βαρκελόνη και καθώς απομακρύνεται βλέπει μακριά το ακρογιάλι όπου έγινε αυτή η μονομαχία. Και γυρνώντας πίσω λέει, εδώ ήταν η τρία μου, εδώ καταστράφηκαν τα όνειρά μου, εδώ βούλιαξε η ζωή μου. Έτσι, γιατί στο εξής θα έπρεπε να αποσυρθεί από τα έργα της υποσύνης. Παίρνει τη φράση και ακούμε τη λέξη τρία. Εγώ αυτό δεν μπορώ να το προσπεράσω. Λέω, κοίταξε να δεις, έρχεται ένας Ισπανός και στη γλώσσα του βάζει τη λέξη τρία. Η τρία παραπέμπει πού? Παραπέμπει στον Όμηρο, παραπέμπει στον Αχιλλέα, παραπέμπει σε ένα πεπρωμένο στην άλλη άκρη της Μεσογείου. Και έκτοτε αυτή η φράση έχει περάσει στα ισπανικά, το «εδώ ήταν η τρία μου», εδώ ήταν δηλαδή. Τι σημαίνει? Σημαίνει ότι εδώ σημειώθηκε η μεταστροφή στη ζωή μου. Εδώ συνέβη να χάσω όλα αυτά που είχα. Mm-hmm. Πέρασε μετά σαν μια φράση, ας το πούμε, τυποποιημένη στην ισπανική γλώσσα. Βέβαια, ο Θερβάντης, από πού την ξέρει τη φράση? Την έχει πάρει από τα λατινικά, την ισπανοποιεί και έκτοτε περνάει. Και έτσι, στο λόγο ενός Ισπανού ακούμε τη λέξη τρία. Mm-hmm. Και η λέξη τρία μας πηγαίνει σε όλα τα άλλα. Είναι όπως σε ένα πουλόβερ τραβάς μία κλωστή και αρχίζει αυτό και ξετυλίγεται ένα κουβάρι ολόκληρο γίνεται. Έτσι, και εγώ στάθηκα λοιπόν στη λέξη τρία και την έβαλα και στο βιβλίο. Εδώ ήταν η τρία μου.
Mm-hmm. Κατά με αυτή την εκδοχή, για να υπάρξει και το μυστήριο, για να το διαβάσω και ακροατές. Θέλω όμως, αν έχετε την καλοσύνη, να επιλέξετε ένα σημείο από το βιβλίο, έτσι, να μας διαβάσετε ένα μικρό απόσπασμα, έτσι, να ταξιδέψουμε και στη συνέχεια να μιλήσουμε για τα υπόλοιπα βιβλία μέχρι αυτό το βιβλίο, όσο προλαβαίνουμε.
Ωραία. Θα διαβάσω λοιπόν την τελευταία καταληκτική παράγραφο από το βιβλίο και από το πρώτο δοκίμιο, με τίτλο «Εδώ ήταν η τρία μου», για το οποίο μιλήσαμε. Διαβάζω λοιπόν. Τα δύο ακρογιάλια της Τροάδας και της Βαρκελόνης έγιναν ο προνομιακός τόπος ονειροπόλησης για τον Όμηρο και τον Θερβάντες. Τους χώριζαν 2.500 χρόνια. Τους ένωνε η ίδια ανεπίδεκτης φθοράς θάλασσα και μια πίστη στο ιδεώδες sub specie eternitatis, που σημαίνει υπό την έποψη της αιωνιότητας. Στο ακρογιάλι της Τροάδας, ο Αχιλλέας επέλεξε με τον θάνατό του την Αθανασία, δείχνοντας ότι η ουσία του ανθρώπου δεν βρίσκεται στη διάρκεια των χρόνων της ζωής του, αλλά στη βίωση στιγμών αιωνιότητας. Ο Δον Κιχώτης πάλι, με τη μονομαχία του στο ακρογιάλι της Βαρκελόνης, έδειξε ότι το να πεθαίνεις για την πίστη στην ομορφιά του ιδανικού σου, κι ας μην το έχεις δει ποτέ στην πραγματικότητα, δεν είναι ήττα αλλά νίκη. Νίκη της αιωνιότητας πάνω στο χρόνο. Χρόνος και αιωνιότητα, πραγματικότητα και φαντασία, λογική και όνειρο, το ταπεινό και το υψηλό, ο Σάντσο Πάντσα και ο Δον Κιχώτης συνηφαίνονται στην ανθρώπινη κατάσταση και δεν μπορούν να υπάρξουν το ένα δίχως το άλλο. Τα δύο ακρογιάλια ωστόσο, της Τροάδας και της Βαρκελόνης, υπήρξαν, υπάρχουν και θα υπάρχουν, όχι γιατί λόγω της υλικής του συγκρότησης αντέχουν στο χρόνο, αλλά γιατί τα ονειρεύτηκαν ο Όμηρος και ο Θερβάντες για τους ήρωές τους, τον Αχιλλέα και τον Δον Κιχώτη. Ένα ακρογιάλι είναι, βέβαια, αλλά είναι ως δυνατότητα. Για να υπάρξει όμως και να εισέλθει στον κόσμο των όντων και της ιστορίας και να αποκαλυφθεί ως τέτοιο μοναδικό ακρογιάλι, έχει ανάγκη να το ονειρευτεί ο ποιητής. Ένας θνητός ποιητής και ένας μυθιστοριογράφος που ονειρεύονται με το έργο τους σώζουν τον κόσμο από τη λησμονιά και του χαρίζουν την αιωνιότητα.
Νομίζω κατάμε αυτές τις τελευταίες λέξεις. Η αιωνιότητα είναι ο στόχος όλων μας. Να μην ξεχαστούμε, και νομίζω και ο Τερβάντες αλλά και ο Ομοιός με τα δικά τους τα έργα δεν ξεχάστηκαν, και όσο θα πάει θα γυρίζει αυτός ο πλανήτης, νομίζω ότι κάπου θα είναι στη καρδιά μας. Πριν πάμε στα υπόλοιπα, θα ήθελα να μου πείτε, μέχρι να φτάσουμε σε αυτό το βιβλίο που έχει το τίτλο «Εδώ ήταν η τρία μου», που είναι του Δημήτρη Βλάχου, να μας πείτε πώς φτάσαμε σε αυτό το βιβλίο, γιατί έχουμε και άλλα βιβλία τα οποία επίσης έχουν πολύ ενδιαφέρον. Έτσι, να κάνουμε μια μικρή ανασκόπηση της βιβλιογραφίας που έχετε κάνει μέχρι στιγμής.
Ζηλεύω τους λογοτέχνες. Αυτούς που γράφουν λογοτεχνία. Και τους ποιητές. Εγώ δεν είμαι λογοτέχνης. Δεν είμαι ποιητής. Αν θα έβαζα μία, θα λέγαμε, ετικέτα στον εαυτό μου, θα έλεγα, ας πούμε, στοχαστής. Αυτά που δημιουργώ είναι στοχαστικά δοκίμια.
Αλλά με βάση τη λογοτεχνία.
Με βάση τη λογοτεχνία, γιατί θεωρώ ότι στην καλή λογοτεχνία υπάρχει ο υψηλός στοχασμός. Άλλωστε, η ελληνική φιλοσοφική παράδοση, η ελληνική φιλοσοφία ξεκινάει από τη φιλοσοφία μέσα σε στίχους, με το ποίημα του Παρμενίδη. Και ο Πλάτωνας είναι, να μην πω ας πούμε, πρώτα λογοτέχνης και μετά φιλόσοφος, έτσι. Το έργο του συνδυάζει την λογοτεχνία και την, δηλαδή την ποίηση ουσιαστικά, έτσι, και το στοχασμό. Άρα, και άλλωστε έχουν και αυτή την φιλοσοφική, την διαλογική μορφή τα έργα του. Λοιπόν, το στοχαστικό δοκίμιο είναι η δική μου, θα λέγαμε, συμβολή και η δική μου προσέγγιση στα ζητήματα. Γράφοντας προσπαθώ να καταλάβω τι γίνεται.
Να το τέξουμε λίγο, γιατί μας παίρνει ο χρόνος.
Λοιπόν, από τα βιβλία, λοιπόν. Το πρώτο, πέρα από τα δοκιμία, πρώτα απ' όλα να πω ότι όσοι θέλουν μπορούν στον ιστότοπό μου, άμα γράψουν Δημήτρης Βλάχος, φιλόλογος, συγγραφέας, θα βρουν εκεί πέρα τα βιβλία και τα κείμενα. Έτσι, μπορεί κάποιος να τα δει και να τα κατεβάσει κιόλας. Λοιπόν, το πρώτο βιβλίο, Συναντήσεις, Σεφέρης Νίτσε Χάιντεγκερ. Στη Ξάνθη το εκδώσαμε, εκδόσεις Σπανίδη. Μετά δύο βιβλία με τη Φιλοπρόοδη Ένωση Ξάνθης. Πάλι τέτοια στοχαστικά δοκίμια. Μια οντολογία του Βλέμματος. Και το Κόκκινο, μια ποιητική του Κόκκινου, ένα χαστούκι από Παρούνες, στίχος του Ηλίτη, μια ποιητική του Κόκκινου. Στη συνέχεια δύο βιβλία ιστορίας ιδεών, το ένα έχει τίτλο «Ορίζοντας το έθνος στα Βαλκάνια, σερβικός και κροατικός εθνικισμός», έχει να κάνει με τις σπουδές μου αυτό το κομμάτι, ενώ τα άλλα έχουν να κάνουν με τα χόμπι μου, έτσι. Και «Οι ρίζες του γλωσσικού εθνικισμού», που είναι ένα πολύ ενδιαφέρον βιβλίο που δείχνει επίσης πώς μέσα από τις εθνικές γλώσσες διαμορφώνονται ταυτότητες, έτσι, και πού μπορούν να οδηγήσουν αυτές οι μορφοποιήσεις. Ακολουθεί έπειτα το «Εδώ ήταν η τρία μου» και κείμενά μου πολλά, είπα, μπορεί κάποιος να τα βρει στον ιστότοπό μου, Δημήτρης Βλάχος, φιλόλογος, συγγραφέας, άμα γράψει στο Google, ας πούμε.
Νομίζω ότι
Μαζευτέψατε, όχι μόνο εμάς, νομίζω και τους ακροατές μας, κύριε Βλάχο, έτσι, μόνο με δύο λέξεις. Δεν θα πω παραπάνω. Μαζευτέψατε τους ακροατές. Εγώ το είπα την πρώτη στιγμή που σας άκουσα.
Να σας ευχαριστήσουμε για αυτή την πολύ, πολύ χρήσιμη κουβέντα που κάναμε. Θα κρατήσουμε την ιδιότητα την επαγγελματική του φιλολόγου, του συμβούλου, για να κάνουμε και μια μεγαλύτερη κουβέντα για την εκπαίδευση. Γιατί από ό,τι βλέπω, ο χρόνος δεν μας παίρνει. Να είστε καλά και σας ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία σας εδώ στην ΕΡΤ Κομωτινής.
Ευχαριστώ και εγώ για τη φιλοξενία. Να είστε καλά.
Να είστε καλά.